Ən dostlarına bildirib ki, onu bıçaqlayan sən Allahı sevmirsən deyərək onu bıçaqlayıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi, bugün Azərbaycan hökuməti parlamentə yeni qanun layihəsi təklif edib və həmin qanun layihəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 600 milyon manat artırılması, yəni daha doğrusu 690 milyon manata ehtiyac olması ilə bağlı idi və Eurovision bitər-bitməz niyə təxminən 700 milyon manatlıq artıma ehtiyac yarandı? Bu pullar konkret haralara xərclənəcək, vergilər hesabına olacaq deyilən artımlar hansı vergilərdən formalaşacaq, kimin hesabına? Başqa istiqamətlərdən kəsilir deyilən 90 milyon manatsa hardan, hansı sahələrdən kəsiləcək? Bütün bu ortaya çıxan suallara İlqar Rəslun reportajında cavab axtarılır.
Prezident gəlir, deyir, prezident o yana gedibdir. Kim gəlirsə, deyir, maşından o yana gedib. Bir maşından o yana getmək lazımdır. Qapı-qapı düşüb bizə baxıb çarə eləmək lazımdır.
İndi evinə tamamilə yararsız.
Allah qurban olsun, bugünkü gün Allahın qismətidir, gətirib bizi bu yerə çatdırıbdır.
Bu zəlzələdən ziyan çəkmiş Zaqatalanın Qımır kənd sakinlərinin dedikləri idi. Mayın 29-da Milli Məclis 2012-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklər edib. Bu dəyişikliyi zəruri hesab edən səbəb kimi də məhz təbii fəlakətlər göstərilib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov deputatlara təxirə salınmaz tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün bu dəyişikliklərin zəruri olduğunu izah edərkən belə deyib. Onun sözlərinə görə ölkənin şimal-qərb bölgəsində baş verən zəlzələ 2011-ci ildə Kür və Araz çaylarının daşması, eləcə də bölgələrlə yanaşı Bakıda və onun ətrafında digər təbii fəlakətlərin nəticələrindən aradan qaldırılması, ehtimal olunan təbii fəlakət və fövqəladə hallara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər üçün xüsusi təyinatlı texnikanın alınması, ölkənin hərbi quruculuğu və təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün 690 milyon manat tələb olunur. Ona görə də nazir deyib ki, müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində 2012-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 600 milyon manat artırılması nəzərdə tutulur. Samir Şərifov təxmini də olsa bu vəsaitin necə bölünəcəyini də parlamentə izah edib.
350 milyon manatlı vəsaiti əsasən təbii fəlakətlərlə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, 200 milyon manatı Bakı şəhərində və onun kəndlərində ekoloji durumunun yaxşılaşdırılmasına və dövlət büdcəsində əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üzrə dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəldilməsi nəzərdə tutulur. 95 milyon manatı Bakı şəhəri və ölkənin digər regionlarında sosial və kommunal infrastrukturun yenidən qurulması və abadlaşdırılması, 45 milyon manatını isə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsi üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
Nazir deyir ki, büdcəyə əlavə olunan 600 milyon manat əlavə vergi daxil olmaları hesabına təmin ediləcək. Yerdə qalan 90 milyon manat isə 2012-ci il dövlət büdcəsinin bəzi xərclərinin azaldılması və bəzi xərclərin strukturunun təkmilləşdirilməsi hesabına əldə olunacaq. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində son illər Azərbaycanda ilin ortasında büdcəyə dəyişikliklər edilməsi bir ənənə halını alıb. Bu da dünya neft bazarında neftin qiymətinin dəyişməsi ilə bağlıdır. Yəni, büdcə planlaşdırılarkən neftin qiyməti bir qədər aşağı götürülür, amma sonradan neftin qiyməti yüksək olduğuna görə əlavə gəlirlər formalaşır və ilin ortasında büdcəyə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranır. Ekspert hesab edir ki, bu ilki dəyişikliklər də birbaşa bu amillə bağlıdır. Maliyyə Nazirinin büdcəyə 600 milyon manatın neft gəlirləri deyil, məhz vergi daxil olmaları hesabına əlavə ediləcəyi barədə dediklərinə gəlincə, Azər Mehdiyev bildirir ki, həmin vergi daxil olmaları da elə neftlə bağlı sahələrdəndir.
Söhbət hüquqi şəxslər mənfəət vergisinin artımından gedir, bu birbaşa neftlə bağlıdır. Əlavə dəyər vergisinin artmasından gedir, neftlə bağlıdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin artması nəzərdə tutulur ki, demək olar ki, bu vergilərin əsas hissəsi birbaşa neftlə bağlı və neftin məhz qiymətinin yüksək olması hesabına əlavə olduğundan gəlirlərdir. Yəni, büdcədə dəyişikliklər və büdcədə əlavə gəlir mənbəyinin formalaşması bilavasitə neftin qiymətləri ilə bağlıdır.
Azər Mehdiyev Maliyyə Nazirinin büdcəyə əlavə edilən 690 milyon manatın hansı istiqamətə nə qədər yönəldiləcəyi barədə dediklərini də yarımçıq məlumat sayır. O hesab edir ki, bu vəsaitlərin xərclənməsi detallı şəkildə açıqlanmalı və bu barədə cəmiyyətə məlumat verilməlidir. Yəni, konkret olaraq bilinməlidir ki, pul nəyə xərclənilir. Fikrini izah etmək üçün ekspert deyir ki, məsələn, izah olunmalıdır ki, xüsusi təyinatlı texnikaya ayrılan vəsaitə nələr alınacaq və indiyə qədər alınan bu kimi texnikalar nə dərəcədə işə yararlıdır. Eləcə də digər istiqamətlər üzrə belə konkret məlumatlar olmalıdır. Azər Mehdiyevin fikrincə, əgər bu məlumat verilmirsə, onda təbii olaraq ayrılan vəsaitin necə xərclənməsinə şübhələr yaranacaq.
Dövlət büdcəsindən ayrılan bu 690 milyon manatlıq vəsait və daha öncə ayrılan pullar necə xərclənir? Həmin pulların xərclənməsində şəffaflığa əməl olunurmu və korrupsiya faktları varmı? Bütün bunlarla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvandakı xüsusi korrupsiya metr səhifəsində xəbər tuta bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun korrupsiya faktlarını araşdırdığı korrupsiya metr verişi də var. Bunu da qaçırmayın, amma siz fikrinizi deyə bilərsiniz. Məsələn, elə bu dəfəki təxminən 700 milyon manatlıq artımın sizə nə təsir olacaq? Daha çox qazanacaqsınız ya itirəcəksiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizə Nazim yazır ki, Avrovijna milyonlar xərcləyib, uşaqlıqdan əlil, əmək qabiliyyətsiz ikinci qrup insanlara 44 manat müavinət verən dövləti və bu siyasəti başa düşmürəm. Bəlkə büdcədə artırılan 600 milyondan bu əlil insanlara da bir şey verələr, bunu Nazim yazırdı. Şamaxıdan Seymur yazır ki, salam azadlıq, büdcə artımının bizə xeyri yoxdur, məmurların büdcəsi artacaq. Və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, onlar öz pullarını hesablayıblar, bizə heç bir dəxli yoxdur. Siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz kontekstə günün sualı ilə bağlı. Dövlət büdcəsində 700 milyon manatlıq artımın sizə nə təsir olacaq sualı ilə bağlı və elə bu kontekstə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda büdcə vəsaitlərinin xərcləməsindən danışdıq az öncə. Bu, təkcə Azərbaycandakı fəalları, hüquq müdafiə təşkilatlarını, başqa təşkilatları yox, elə xaricəkiləri də maraqlandırır. Hətta Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatında ötən ilin əvvəlindən başlanan antikorrupsiya kampaniyasına da geniş yer ayırıb. Hesabatda korrupsiya ilə bağlı Azərbaycanda aparılan mübarizənin ancaq aşağı səviyyədə olması, yuxarı eşalonlarda isə hər şeyin əvvəlki səviyyədə qaldığı bildirilir. Korrupsiya ilə mübarizə Azərbaycandan da Amerikadan olduğu kimi görünürmü və hesabata korrupsiyada ittiham olunan Azərbaycanlı məmurlar özləri və korrupsiya ilə üzləşdiyi iddia olunan Azərbaycan vətəndaşları nə deyirlər? Bütün bunların hamısı Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Hökumətin 2011-ci ilin fevralında başladığı antikorrupsiya kampaniyası çox aşağı və orta səviyyəli məmurlarla əhatə edib. Bu kampaniya hökumətin yuxarı eşalonlarına gedib çatmayıb, hətta yerli mənbələr bildirirlər ki, bəzi aşağı səviyyəli hökumət rəsmiləri rüşvət almağı yenidən bərpa ediblər. İl ərzində rüşvətxorluq və korrupsiya halları ilə bağlı cinayət işləri başlansa da, heç bir vəzifəli şəxs korrupsiya əməlinə görə məsuliyyətə cəlb edilməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin dünyada insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatında Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələri belə təsvir edilir. Bakı sakini Vüqar Qədirov Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə razılaşır. Deyir ki, korrupsiyaya qarşı effektli mübarizə aparılsaydı, həbs olunanların içərisində nazir və ya digər yüksək rütbəli dövlət məmurları da olardı.
Korrupsiya olmayan yer var Azərbaycanda, yaşayış var. Kimi tutdular? Bələdiyyə üzvünü tutdular, həkimi də tutdular, müəllimi də tutdular. Amma özlərinin mümkün deyil. Korrupsiya edən kimdir? Nazirlərdir. Başqa adam var var ki, korrupsiya. Mən almalıyam, korrupsiya ilə məşğul olur, yoxsa süpürgəçi?
Həm söhbət olduğum digər paytaxt sakinləri arasında ötən illə müqayisədə korrupsiyanın azaldığını deyənlər də oldu.
İndi yaxşıdır, xeyraq bir təsiri var müəyyən yerə.
Heç üzləşdiniz mi bir il ərzində
korrupsiya? Yaşmamışam, amma müsbət mən nəticələr görürüm.
Mən çıxmıram, bayrı, heç yana çıxmıram mən, pensionerəm mən.
Bir şey də eşitmişsiniz?
Hə, yox, eşitmirəm.
Dövlət Departamentinin məmur korrupsiyası və hökumət şəffaflığı bölümündə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarında rüşvətin problem olaraq qaldığı bildirilir. Qeyd olunur ki, ilin əvvəlində rüşvətin azalmasına baxmayaraq, yol polisində qeyri-rəsmi cərmələr yenə öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdıb. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev yol polisi barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır. Hesab eləyir ki, yol polisində rüşvətin olmasını ancaq bu sahədə görülən işlərdən məlumatsız olan adamlar yaza bilər.
Çünki bu gün bilirsiniz də, yəni yerində cərimə də yoxdur ki, deyim kimsə yerində cərimə aldı, kimsə buraxdı. Bilirsiniz, bu ilin əvvəlində o cür hallara yol vermiş üç əməkdaş Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə orqandan xaric olundular və onlar barəsində materiallar da araşdırılması üçün prokurorluğa göndərildi.
Dövlət Departamentinin hesabatında korrupsiya qarşı mübarizə çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyinin atdığı müsbət addımlara da toxunulur. Qeyd olunur ki, il ərzində korrupsiya qarşı mübarizə kampaniyasında 53 polis əməkdaşı barəsində intizam tədbirləri görülüb. 29 polis işdən uzaqlaşdırılıb, 22 əməkdaşın rütbəsi aşağı salınıb, 2 nəfərə isə rəsmi xəbərdarlıq edilib. Sahibkar Rafiq Əliyev ötən ilə müqayisədə ölkədə korrupsiyanın daha da dərinləşdiyini, biraz da kök atdığını bildirir. Sahibkar bu ilin yanvarında Türkiyədən gətirdikləri 5 maşın plastik borunun hələ də sərbəst satışa çıxara bilməmələrini birbaşa korrupsiya ilə əlaqələndirir.
Üçüncü günə qədər, yəni yanvar ayının 21-dən sərbəst dövriyə buraxılmadan saxlanılır. Hər bir maşına 15.600 manat məbləğində rüşvət tələb olunmuşdur. İmumiyyətcədən bunun əsas səbəbi də həmin rüşvətə verilməməsidir.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə ötən bir il ərzində korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində az iş görülmədiyini deyir. O korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı bəzi qanunlara əlavə və dəyişikliklər edildiyini, dövlət orqanlarına müəyyən tapşırıqlar verildiyini bildirir. Vasim Mövsümov atılan addımlara rəğmən korrupsiyanın mövcudluğunu məmur müqaməti ilə izah edir.
Və bu məmurlar da öz mövqeylərini elə belə asanlıq əldən vermirlər, vermək istəmirlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, korrupsiya ilə mübarizə hökumətlərin necə işlədiyini, hökumətin necə təşkil olunduğunu göstərir. Hökumətin öz fəaliyyətini daha səmərəli həyata keçirməsi üçün müəyyən struktur dəyişikliklərin baş verməsi labüddür. Sterling bildirib ki, ABŞ hökuməti Azərbaycana həm siyasi dəstək, həm də texniki yardım göstərməyə hazırdır.
Marif Çingizoğlu ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı yazdıqlarını və Azərbaycanda bu yazılanlara reaksiyadan danışırdı. Siz Azadlıq Radiosu internet səhifəsindəki korrupsiya metr səhifəsinə gəlməklə, xüsusi səhifəsinə gəlməklə öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həmçinin qanunvericiliyin normaları və hansı dövlət rüsumunun nə qədər olması kimi faydalı biliklər də əldə edə bilərsiniz və üstəlik Azadlıq Radiosunun elə bugünkü kontekstdən sonra efirə girəcək korrupsiya metr verişini də qaçırmayın. Bu dəfə korrupsiya metrin mövzusu Azərbaycanda orta təhsildə korrupsiya problemlərindəndir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
1-2 nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə korrupsiyadan danışdıq. Qərbdə, məsələn, Britaniyada keçmiş dövlət məmurlarını təkcə korrupsiyaya görə yox, həm də korrupsioner rejimlərlə əlaqəyə görə daim diqqət mərkəzində saxlayırlar. Məsələn, Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair istifa verəndən sonra bir çox dövlət rəsmiləri kimi indi müşavirlik eləyir. Ancaq onun Qazaxıstan hökuməti ilə olan əlaqələri İngiliz jurnalistlərin diqqətini cəlb edib. Araşdırmalar nəticəsində Blair'in artıq hər kəsin tanıdığı demokrat olmadığını, hətta aldığı pulların müqabilində öz prinsiplərindən vaz keçib, bəzi dövlətləri müdafiə elədiyini də iddia edirlər. Ətraflı Durna Səfərli.
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in Qazaxıstandakı işgüzar münasibətləri təcrübə səbəb olub. Jurnalist Nick Cohen öz köşəsində yazıb ki, Blair'in mənəvi tədənsülü başa çatıb. Blair'in konsulting firmasının 2011-ci ildə Qazaxıstanla əməkdaşlıq üçün 13 milyonluq razılaşmaya imza atdığı deyilir. Baxmayaraq ki, Blair'in ofisindən rəsmi şəkildə bildirilib ki, keçmiş başnazir sadəcə beynəlxalq məsləhətçiləri bir araya gətirmək üçün kömək edib və bundan birbaşa gəlir götürməyib. 2011-ci ilin oktyabrında Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Altay Əbibullayev deyib ki, Blair Qazaxıstan hökumətinin iqtisadi siyasət, ictimai idarə etmə və xarici siyasət məsələlərində məsləhətləşmə üçün dəvətinə cavab verən bir neçə xarici rəsmilərdən olub. Blair'in Qazaxıstanla bu əlaqələrinin Cohen'in ümidlərini puç etməsinin səbəbi o idi ki, əvvəllər jurnalist Blair'in simasında demokrasiya yolunu əsas xətt kimi götürmüş şəxsi görürdü. Blair izahat vermir ki, nəyə görə o Qazax diktatorunun qərbə yaxşı tanınmaq üçün siyasətinə kömək edir. O, təbliğat videosunda görünməklə diktaturanı tərifləməkdən hər hansı gəlir götürmədiyini deyir. Bu şübhə doğurmur ki, onun demokrasiya ilə bağlı dedikləri yüngül xarakter daşıyır və nisbidir. Azad seçkilər Britaniya xalqı üçün yetərincə yaxşı ola bilər, amma Qazaxlılar eyni üstünlüyə malik olmaqdan zövq ala bilməz. Cohen'in istinad etdiyi bu təbliğat videosu zamanın üzəngisində adlanır. Müasir Qazaxıstanın özəlliklərini ifadə edən 67 dəqiqəlik filmdir. Sürətlə çapan atlar, qədim gödənlər və qərbli neft sahiblərindən parlayan xərac. Bu film Prezident Nursultan Nazarbayevin ölkəsinin uğurlarını tərifləməsi ilə başlayır. Sonra Blair'in növbəsi gəlir. O burada əsas rolu oynayır. Deyir ki, Qazaxıstan öz mədəni müxtəlifliyi və müxtəlif inanc sahiblərini bir araya gətirməklə unikal bir ölkə olduğunu göstərir. O həmçinin əlavə edir ki, burada insanlar ağıllı, qərardadırlar və öz ölkələri ilə qürur duyurlar. Lakin sözü gedən filmdə bu bayağılıqdan daha çox şey var. Prezident Nazarbayev barəsində əhəmiyyətli məsələ odur ki, o ölkəsini düzgün istiqamətdə aparmaq üçün lazımi qərarları vermə bacarığını özündə birləşdirir. Bununla yanaşı onda seçicilik və incələmə qabiliyyəti vardır ki, çətin bir regionda manevr etməyə imkan verir, Blair deyir. Blair'in sözçüsü Azadlıq Radiosuna ötən ay demişdi ki, keçmiş baş nazir video üçün müsahibəsində insan haqları sahəsində islahatlar aparılmasına ehtiyac olduğu barədə də danışıb. Amma onun bu nitqi montaj olunub və filmdə yoxdur. Həqiqətən də o, Astana Universitetində tələbələr qarşısında çıxışı zamanı Qazaxıstanın uğurları ilə yanaşı ölkədə aparılmalı olan islahatlardan da söz açıb. Ölkədə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi lazımdır. Müxalif partiyalar rəqabət mühitində fəaliyyət göstərməlidirlər. Məsuliyyətli eyni zamanda azad mətbuat olmalıdır. Dini tolerantlığa sədaqət davam etdirilməlidir. Qanunun aliliyini təmin etmək üçün məhkəmə islahatları aparılmalıdır. Statın sonu. Bu filmin ardınca Cohen öz köşə yazısında deyir ki, Nazarbayev rejimi Blair'in dəstəyini gördüyü üçün minnətdardır. Bütün diktatoralar kimi Qazaxıstan da göstərmək istəyir ki, gizli siyasətdən qorxmağa əsası olmayan xaricilər də onun hakimiyyətini azad şəkildə bəyənirlər. Kənar şəxslərin dəstəyi onları daha güclü göstərir və bu təbliğat daha inandırıcı səslənir. Onun pul sevgisi başına gəlməsi olan ehtimal oluna biləcək ən pis şeyə gətirib çıxardı. İndi onun özündə rəqiblərinin əxlaqı var, Cohen məqaləsində əlavə edir. Bu məqaləyə Tony Blair'in ofisindən cavab verilib. Bizim etdiyimiz iş beynəlxalq ictimaiyyətin Prezident Nazarbayev qarşısında qaldırdığı tələblərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır ki, bu islahat proqramının genişləndirilməsi məsələsində biz əməkdaşlıq edirik. Statın sonu.
Durna Səfərli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətləri və onların araşdırmasını Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də azadlıqradios.az ünvanında da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlsəz, bu dəqiqə internetdə dünyanın ən güclü virusu sayılan Flame virusu haqqında da məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Hazırda İrandakı kompüterlərin əksəriyyətinə yoluxan bu viruslar nə iş görürlər və nəyə görə dünyanın ən güclü virusu sayılırlar və nəyə görə İran BMT-yə müraciət edib və BMT-nin müraciət elədiyi Kaspersky Lab şirkəti, Kaspersky Laboratoriyası şirkəti bu virus haqqında nələri deyir? Bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuya bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramı davam edir və sonda ilə İrandan danışmışkən, İranda müxtəlif rəqəmlərə görə sayı 30 milyona çatan azərbaycanlılardan danışırıq. İran azərbaycanlıları ana dilində təhsil haqqı, milli ayrı seçkiliyə son qoyulması və başqa problemlərin həlli tələbi ilə uzun illərdir ki, aksiyalar keçirirlər həbslərə və işgəncələrə baxmayaraq. Son bir həftəyə yaxın həmin aksiyalar başqa bir çalar da alıb, Urmu gölünün qurudulmasına etiraz edən azərbaycanlılar yenidən aksiyalarını sıxlaşdırıblar, amma bu dəfə aksiyalarda həbslər aksiyanın özündən də əvvəl başlayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Urmu gölünün qurumasına etiraz edənlər bir həftə əvvəl mayın 21-də İranın bir neçə şəhərində aksiyalar keçirdilər. Etiraz aksiyaları başlamamış həbslər də aparıldı. Həbs olunanlardan biri də 21 yaşlı Əfsanə Toğgirdi. O, Təbriz Universitetinin tələbəsidir. İxtisasca əkinçidir. 9 gündür ki, ailəsinin bu gənc qızın taleyindən xəbəri yoxdur. Onun günahı nədir, ümumiyyətlə suçu varmı, yoxmu, cinayət işi açılıb ya yox, bu haqda yaxınlarına heç bir məlumat verilmir. Qardaşı Ənsar Toğgir Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə ailəsinə bircə bunu deyiblər ki, cinayət işi hazır olana kimi bacısı ilə görüş də danışmaq da mümkün deyil.
Cismi salamətliyindən və ruh rəvanı salamətliyindən heç xəbərimiz yoxdur. Qalmışıq belə ki, nəyin əməliyik?
Nə deyib həbs ediblər?
Heç bir cavab vermirlər. Ancaq Əfsanə çox mədəni şəkildə Urmu gölü ilə əlaqəli etirazlar aparırmış universitetə. Ancaq indi heç bir cavab vermirlər. Niyə tutuqlamışıq, niyə saxlamışıq? Feylən vəkil də qoymurlar tutaq biz ona. Görüşməyə, telefonla danışmağa izin vermirlər. Deyirlər ki, pərvəndə təkmil olmayınca vəkil tuta bilməzsiniz, görüşə bilməzsiniz. Qanun yoxdur ki, qanun olsaydı tutuqlamazdılar ki.
21 yaşlı gənc qızın həbsi çevrənizdə, yaxınlarınız arasında necə qarşılanır? Bu suala cavab olaraq qardaşı deyir ki, Təbrizdə bu cür həbslər çox olur. Bu cür həbslərə etirazlardan, həbs edilənlərə dəstəkdən də danışır Ənsar Toğgir. Amma əlavə edir ki, cəmiyyətdən, tələbələrdən, təşkilatlardan dəstək yetərincə olsa da, buna fikir verən yoxdur. Mayın 21-dəki etirazlarda həbs olunan hüquq müdafiəçisi Əkbər Mühacirin isə səsini ailəsi mayın 28-də qısaca 1-2 dəqiqəlikdə olsa eşidə bilib. Amma bu da yaxınlarının nigarançılığına son qoymayıb. Əkbər Mühacirin xanımı Məryəm Məhəmmədi belə deyir. Onun sözlərinə görə mayın 28-də etalata gediblər. Görüş ala bilməsələr də çox xahiş minnətdən sonra telefon danışığına razılıq alıblar.
Çox yazdırıb yaxarından sonra dedilər zəhr olacaqlar. Axşam tabi qolay zəhr edir. 2 dəqiqə olmadı danışma. Demişsin, nigaran olmayayım mənim halımdan. Fəqət zəhr edin, təsimə işlərsiz. Bir də istəyidim uşaqlarla danışın, biz də çox idik danışaq.
Məryəm Məhəmmədinin dediyinə görə, etilatda olanda ona deyiblər ki, hələ gələn həftənin sonuna kimi yoldaşı haqqında məlumat verilə bilməz.
Mən orada narahanda oldum ki, babam, o nə ürmin deyim, biz bilək nə üçün saxlayırsınız orada. Dedilər, o məhəlli ki, ixtişaş yaranıcadır orada. Orada gəhətə olmayıydı. Əhvəranəm bilən adamdır, gəhət çıxmayıydı. Axı, insanı getdiyi yolda tutarlar.
Əkbər Mühacir son 7 ildə təxminən 10 dəfə həbs olunub, təkcə son 1 ildə isə 2 dəfə saxlanılıb. Məryəm Məhəmmədi deyir bunları. Məryəm Məhəmmədi tək qaldığından danışır. Yaxınlarının Əkbər Mühacirin işini dəstəkləmədiyini də bildirir.
Atam deyil. Çox razısılıq eləmirlər bu Əkbəranın bu işi ilə. Vəli, yenə də mən elə həmişə Əkbəraya dayaq duracam, həmişə qalısın duyam. Bilmirəm ki, Allah özümüzə köməklik eləsin, nizat yolu versin. Sözümüzü yerdə biləq öz məmləkətimizdə, sözümüzə qulaq asan olsun. Əkbəran da bu tuzaqların üstündə gedir. Təti tənhiyam, deyə bilməm, bir tane zıqqılı qızım var. Ondan sonra heç şəhsim yoxdur ki, dalımda duraq.
Məryəm Məhəmmədinin özünə arxa, dayaq sandığı qızının cəmi 6 yaşı var. Onu da deyir ki, son günlər gözünün yaşı qurumayan qızını heç cür ovda bilmir.
Gedir ayrı otaqda, elə yatır, ağlayır. Mən niyə atamı görmürəm? Mən niyə atamı görmürəm? Biz də deyirik, ya gedib de Urum gölünə su gətirə, ya da gedib iş deyə, ayrı bir söz deyəmirik biz.
Məryəm Məhəmmədi.
Şahnaz Bəylərqızı və İrandakı Azərbaycanlıların qayıqları və oradakı həbslər barədə ətraflı oxumaq üçün Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı Təbriz Ekspres səhifəmizə gəlin. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efirində işlədikləriniz və daha artığını və bunlar haqqında fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz Azadlığın internet saytında və Facebook və YouTube-dakı sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımızda. Bugünkü kontekstə belə etsiniz, mənim ilkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.